Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная крыніца оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важливіших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
У ефіры Радіо Свабода. З вами Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Суд Пухавіцкага району пакараў сёння жыхара пасёлку Дружны Сергея Абразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Абразоўскага абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу супраць будаўніцтва хімічнага заводу. Сам Сергей Абразоўскі вінаватым сябе не прызнаў і сказаў, што будзе абскарджваць судовую пастанову. Падрабязней пра гэта Галіна Бакунчык.
Суддзя Светлана Акуліч пакарала Сергея Абразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Вось як гэта пракаментаваў спадар Абразоўскі.
У данном решении ничего не сказано о причинах, которые послужили собранию граждан. Судья боится назвать причины, а я назвал несколько причин. Несоблюдение законов Конституции – одной из причин. В Сербии, возле Белграда, взорвался завод по производству пестицидов и накрыл Белград. Мы что, должны ждать, когда нас накроют облаком? Да и Минску хватит.
Несанкционованный митинг жыхароў поселку Дружны Пуховицкого району отбылся 22 сакавіка. Люди протестовали супраць химзаводу, які плянуе будаваць российская приватная компания «Аугустбел». Улады не давали дозволу на проведение митингу. Сергей Абразоўскі и ягоныя паплечнікі называюць пакаранне несправядлівым і будуць яго абскарджваць. Адначасна яны рыхтуюць новыя захады ў змаганні супраць будаўніцтва небяспечнай вытворчасці. Гаворыць яшчэ адзін актывіст ініцыятыўнай групы мясцовых жыхароў, інжынер ТЭЦ-5 Юры Паўлюченка.
Сейчас у нас идет оформление на независимую экологическую экспертизу. Второе, собираем документы для суда У нас есть много материалов, которые не по закону действовала власть и Госбел. Третий шаг – это мы готовимся подавать документы на регистрацию группы и на местный референдум.
Активисты инициативной группы каля году ведут переписку с всеми зацікавленными министерствами и ведомствами про метазгодность будовництва химзаводу в густонаселенном районе побач с Менском. Колишний депутат Пуховицкого райсовета, политик Олесь Михалевич, гэта комментує подзеї.
Любым випадку ёсць эфекты ад падобнага змагання. Улада ўсё роўна чуе галасы людзей. Трэба працягваць рабіць усё магчымае, каб гэтага прадпрыемства не было побач з гарадамі і пасёлкамі. Трэба, каб людзі, простыя людзі, паказалі сваю пазіцыю. Пэўнены, што ў выніку мы маем усе шанцы перамагчы.
Расійскі хімзавод плануе выпускаць некалькі відаў пестыцыдаў. Спецыялісты адносяць гэту вытворчасць да высокай клясы небяспекі. У дружным днямі адбыўся сход грамадскасці з удзелам прадстаўнікоў міністэрстваў абласных і мясцовых уладаў. Удзельнікі паведамляюць, што чыноўнікі працягваюць настойваць на будаўніцтве. Канчатковае рашэнне павінны прыняць урад краіны.
Расказвала Галіна Абакунчык. Сёння суд Пухавіцкага району пакараў ініцыятара мітынгу супраць будаўніцтва на Пухавіччыне хімічнага заводу.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Хвіліну праз 20 у нашай праграме агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Шмат хто з депутатаў Еўрапейскага парламенту гэтымі днямі адмаўляецца ставіць свой подпіс пад дэкларацыяй аб змяншэнні кошту шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі. Прычынаю такой пазіцыі сталі жорсткія дзеянні беларускіх уладаў падчас акцыі дэмакратычных сілаў 25 сакавіка ў Менску. Алесь Дашчынскі.
Адзін з ініцыятараў збору подпісаў еўрапейскі дэпутат Юстас Палецкіс з Літвы заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што ўжо няма шанцаў сабраць неабходную колькасць подпісаў.
Я думаю, што эти события, которые произошли в Минске в связи с празднованием 90-летия независимости Беларуси и соответствующие меры властей, повлияли на некоторых парламентариев, и они не хотят ставить подписи. Ясно, что половину не удастся собрать.
Подписаліся пакуль толькі 150 депутатаў, а трэба не меней за 393. Праз тыдзень у Страсбуры цягам 4 дзён падчас сесіі Еўрапарламенту можна было б сабраць яшчэ колькі подпісаў. Аднак спадар Палецкіс глядзіць на гэта песімістычна.
Мы думалі развернуць, ну, такую очень большую кампанію, вот в эту последнюю неделю сабраць, может быть, ещё там 100-150 подпісей. Но чувствуется, что этого не будет достаточно, и, видимо, мы этого не будем делать.
Ініцыявалі збор подпісаў трое еўрадэпутатаў ад сацыял-дэмакратычнай фракцыі. Як мяркуе спадар Палецкі, памылка была і ў тым, што сярод ініцыятараў гэтай акцыі не было сяброў іншых фракцый. Аднак, паводле спадара Палецкіса, гэта часовая няўдача, бо ўсё ж удалося прыцягнуць да візавага пытання ўвагу парламенту і асабліва дэлегацыі па стасунках з Беларуссю. Паводле спадара Палецкіса, кіраўнік дэлегацыі па стасунках з Беларуссю Яцак Пратасевіч пабываў у Вільні, Рызе і Варшаве, дзе правёў перамовы з міністрамі ўнутраных і замежных справаў. Гаворка ішла пра тое, як агульнымі намаганнямі, выкарыстоўваючы рычагі Еўрапарламенту, паменшыць кошты візаў для беларускіх грамадзянаў для паездак у краіны Шэнгену і асабліва ў суседнія краіны.
Я не сомневаюсь, что в ближайшее время в Европарламенте появится новый документ, то ли в виде декларации, то ли в виде резолюции. И эта кампания будет продолжена, но, конечно, опять надо будет достичь единодушия между всеми 27 странами Евросоюза, чтобы поддержать такую инициативу Европарламента.
Гэта был кіраўнік делегации Европарламента у пытаннях дачынення з Беларусью Яцак Апратасевич. Я нагадаю, на пачатку году сябры сацыял-дэмакратычнай фракцыі Еўрапарламенту Юстас Палецкіс з Літвы, Єнавефа Грабоўская з Польшчы і Ганес Свобода з Аўстрыі пачалі збіраць подпісы за тое, каб паменшыць кошт візаў для беларусаў. Для таго, каб дэкларацыя стала пачаткам дыскусіі ў Еўрапарламенце, неабходна было сабраць не менш за 393 подпісы дэпутатаў. Ініцыятары гэтай кампаніі хацелі, каб Еўракамісія пачала перамовы з беларускім урадам аб зніжэнні зніжэнні цэнаў, прынамсі да 35 еўра. Менавіта столькі каштуюць шэнгенскія візы для грамадзянаў Расіі, Украіны і Малдовы. Цяпер шэнгенская віза для грамадзянаў Беларусі каштуе 60 еўра. Сёння мы звернуліся ў Міністэрства замежных справаў Беларусі з просьбою пракаментаваць сітуацыю адносна вынікаў збору подпісаў у Еўрапарламенце.
Какие мотивы там приводят евродепутаты, это их справа. Не больше до того, что мы казали ранее, додать нечего. Все то, что мы казали ранее, все остается в силе, все наши пропоновы.
Так отказал нашему корреспонденту прессовый секретарь Министерства замежных справ в Беларуси Андрей Попов. У лютым Андрей Попов заявлял, что инициатива группы депутатов-социалистов Европейского парламента относно снижения кошту шенгенских визов для граждан в Беларуси – это крок у правильным керунку. І некаторыя дэпутаты Еўрапейскага парламенту сёння пракаментавалі нашаму радыё правал ініцыятывы з падпісаннем дэкларацыі аб памяншэнні кошту візаў для грамадзянаў Беларусі. З еўрадэпутатамі гутарыў Валер Каліноўскі.
Зніжэнне кошту шэнгенскіх візаў для беларусаў магло б быць успрынята як ухвалэнне крокаў ураду Беларусі, які падвысіў кошт сваіх візаў для грамадзян Еўразвязу. Такую думку выказаў свабодзе дэпутат Еўрапарламенту ад Літвы, сябра групы Еўрапейскай народнай партыі Вітаўтас Ландсбергіс.
Так, з першага погляду, ну почаму не? Конечно, очень легко сказать, ну, конечно, знізім, ну, можна зняць вообще плату. Но это не будет снято в контексте того, что Лукашенко очень повысил визы с Беларусью.
Пры гэтым спадар Ландсбергіс не змог згадаць, ці падпісваў ён асабіста дэкларацыю, якую распрацавалі дэпутаты-сацыялісты пра неабходнасць памяншэння кошту віз для беларусаў. Але нават да самой іхнай ініцыятывы ён паставіўся скептычна.
Это немножко такое піярнае явленне. Сацыялісты хацелі сябе хорошо паказаць, зная, што з гэтага нічога не будзе.
На думку спадара Ландсбергіса, вельмі часта падобныя дэпутацкія ініцыятывы маюць на мэце менавіта грамадскую рэакцыю.
Даже если бы такой документ прошел по парламенту, то ведь не решает парламент. Это только совет парламента, предложение для совета руководителей Европы или для комиссии прежде всего.
З іншага боку, спадар Ландсбергіс зазначыў, што Беларусь надалей знаходзіцца ў цэнтры ўвагі Еўрапарламенту, але застаецца нявырашаным пытанне, як дапамагаць беларусам, не дапамагаючы дыктатуры. Латвійскі дэпутат Еўрапарламенту Альдзіс Кушкіс з групы Таеш Еўрапейскай народнай партыі падпісаўся пад дэкларацыяй аб памяншэнні кошту шэнгенскіх візаў для беларусаў адным з першых. Спадар Кушкіс настроены аптымістычна адносна магчымасці перагляду высокіх коштаў на шэнгенскія візы для беларусаў.
Заинтересована, и она должна быть заинтересована, чтобы максимальное количество желающих граждан Белоруссии хотели и могли выехать в Европу. И это никак не связано с тем, как Белоруссия держит какие цены на свои визы для Европы.
На думку Альдзіса Кушкіса, ёсць яшчэ нейкі час для збору подпісаў сярод дэпутатаў Еўрапарламенту. Але нічога страшнага не адбудзецца, калі гэтым разам ініцыятыву рэалізаваць не ўдасца.
У любым случае, яшчэ не ўсё патерано. Это не последняя битва.
З латвійскім дэпутатам Еўрапарламенту Альдзісам Кушкісам гутарыў Валер Каліноўскі. І зараз у працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Як адбілася падаражэнне візаў на паездках за мяжу? Пра гэта ў людзей на вуліцах Гомелю пытаўся наш корэспандэнт.
Ну, для меня никак не отбилось. Я так званый невыездный. У меня нема нават регистрации. Але, на мою думку, это вельми дрэнна, потому что люди будут меньше выезжать за межные краины и не размовлять с іншими людьми. Они не будут ведать, что там робится.
Кто постоянно ездит, для того кепска. Кто раз, два, три года, так я думаю, это не такая большая сумма.
Я, звычайно, езжу по запрошениях, и мне потом выплачивают компенсацию.
А мы за границу не ездим, поэтому нам абсолютно все равно.
Да, ну, конечно, отбилось, особливо тем людям, которые ездят за свой кошт. Я лечу, что эти меры, они сутеречат огульной тенденции поглубления и поширения стосунков помеж народами разных краин. В тот час, когда створилась шенгенская зона, когда люди наогул мают максимально свободно перемещаться с краины в Украину, такую меру можно навод признать в некоторой ступени дискриминационной.
Я никуда не еду, не могу сказать, не владею информацией такой насчет виз. Нету за что выезжать за границу.
Жена вот ездила в туристическую поездку, и если раньше, допустим, в европейскую поездку надо было заплатить там в пределах 30-35 евро, в зависимости от страны, сейчас она заплатила 60. Конечно, это ощутимо. Часть людей с учетом этого будут реже ездить.
Это плохо, что визы подорожали. И так тяжело выбраться куда-то в это время, даже отдохнуть, на то же море съездить.
Подорожание визы отбилось на поездке за межу для всех людей, для меня особисто. Ранее я, например, у Литву ездил штогод до своего брата, а теперь я уже думаю того, что гроши для меня уже как бы и великовато. И в Польшу я ездил, так само было тих 5 евро, не великая цена.
Я еду в Израиль сейчас, как было, так и есть. Остальное не знаем, не имеем понятия.
Конкретно подорожание виз на мне не отразится, потому что я не имею средств на поездки за границу. Но я думаю, что это звенья одной цепи. Цены растут не только на визы, но вообще у нас внутри республики. На все причем.
Люди на улице Гомелю про то, как отбилось подорожение шенгенских визов на ихних поездках за межу. И на это самое питание отказывают сегодня, и наиближайшими днями будут отказывать наведники сайту «Свобода.орг». Поводле тих виніків, які ёсць на гэтый момант, 50% респондентаў адказалі, што ім усё роўна, бо яны і так нікуды не ездзяць. 37% апытаных сказалі, што ім стала цяжэй ездзіць за мяжу, але ўсё адно яны будуць ездзіць. І 12% адказалі, што стала настолькі цяжка, што ездзіць перасталі. З вами Радио Свобода, темы дня. Суд Пуховицкого района покарал жихара поселку Дружный Сергея Образовского штрафом на 1 400 000 рублей. Образовского обвинователя в организации несанкционованного митингу супроть будовництва на Пуховичине химичного завода. Китай выказал занепокоенность у связи с поширением экономичных санкций в США в дочинении до Беларуси. Сергей Скрабец заявил про намер баллотоваться на посаду президента Беларуси в 2011 году. Наибольший оператор мобильной связи у Туреччине Turkcell поведомил про намер набыть белорусскую державную компанию Best. У Менску начался матч первой группы евроафриканской зоны Кубка Дэвиса помеж мужчинскими теннисными сборными Беларуси и Швейцарии. У первой гульни Максим Мирный проиграл другому номеру швейцарской сборной Стефану Боли у трех сетах. Лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Миленкевич у пятницу у другой половины дня сустракался с жихарами Ляховичев и Барановичев. Подробязней про это у Владимир Глот.
Маршрут наведывания Берастейшины лидером незарегистрованного руху за свободу начался с Ляховичев. Один из организаторов визита, Миколай Чижиков, поведомил в свободе с Ляховичев.
Ну что в наших силах? Расклеили где-то 300 экземпляров листовок в таких людных местах. Вчера вечером я клеил, утром смотрю, уже на остановках там оборванные.
Однако певная колькость людей все же собралась, поведомляя с Ляховичев, дараться Миленкевича Алексей Ковалец.
Люди цікавяцца, падходзяць, размаўляюць, задаюць пытанні. Ну, кажуць, праблемы ўзнікаюць все больш і больш, але мы баімся. Вот ну, нават бабулька, якая, і тут мужыкі старыя, кажуць, ну што ж вы, то вам, то чого баяцца? Ну, вот, баімся. Свої влады баяцца, на это уже дажыліся.
Каля на толпу ходзілі міліцыянты, падышлі супрацоўнікі ідэалагічнага ўправлення райвыканкаму, прадстаўнікі рэгіянальнай суполкі БРСМ. Аднак перашкодаў сустрэчы яны не рабілі. Машину с былым кандидатом в президенты, представники правоохранных органов Ляховичев сопровождали до межи района. А вот неподалек от Барановичев Александра Миленкевича спынили. Милицианты проверили документы, с кимсти проконсультовались прос телефон и дозволили ехать далее. Сустреча с жихарами Барановичев запланованная на 18 годину. Она пройдет во усходнем микрорайоне каля Алексеевского рынку. Один из организаторов встречи, Виктор Сырица, на питание нашего радио, чему все будет отбываться не в помешкании, отказал.
Не, помешкание, об этом мы уже не марим.
Александр Миленкевич встречается с жихарами Ляховичев и Барановичев. Этот материал наш корреспондент Владимир Глот записал о 18-й године поводле Менского часу. Былы депутат Палаты представников Сергей Скрабец мае намер балетавацца на пасаду прэзідэнта ў 2011 годзе. Паводле Скрабца, яго папрасілі балетавацца дэпутаты, якія ўваходзілі ў дэпутацкую групу «Рэспубліка». Скрабец у інтэрв'ю кампаніі «Белапан» заявіў, што былыя дэпутаты, якія ўваходзілі ў групу «Рэспубліка», маюць намер узяць удзел у сёлетніх выбарах у Палату прадстаўнікоў і павінны падтрымаць яго ў якасці кандыдата ў прэзідэнты. «Дэпутацкая група «Рэспубліка» не развалілася, мы працягваем сустракацца і гаварыць аб праблемах. І пэўнай палітычнай сілаю мы ўсё яшчэ з'яўляемся», заявіў Сергей Скрабец.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні прафесар, доктар медычных навук Алесь Астроўскі з Горадні. Сёння, як і звычайна ў пятніцы, у нашым эфіры тэматычная перадача, падрыхтаваная на просьбу нашага грамадскага рэдактара. Журналісты «Свабоды» падрыхтавалі тэматычную перадачу на тэму «Вобраз будучай Беларусі». Яна ў нашым далейшым сённяшнім эфіры. Усесветны банк выступіў з папярэджаннямі, што спад на фінансавых рынках ЗША і Усходняй Еўропы можа негатыўна адбіцца на эканамічнай сітуацыі ў краінах Усходняй Еўропы і былога Савецкага Саюзу. Спад быў выкліканы крызісам нявыплат на амерыканскім рынку нерухомасці, аднак яго наступствы сярод іншых адчуюць найбяднейшыя жыхары постсавецкіх краінаў. Ганна Соус.
Паводле экспертаў Сусветнага банку, менавіта найбяднейшыя катэгорыі насельніцтва найбольш пацерпяць ад глабальнага фінансавага крызісу. З гэтай прычыны банк рэкамендуе ўрадам усходнееўрапейскіх і сярэднеазіяцкіх краінаў пераразмеркаваць бюджэт такім чынам, каб змягчыць наступствы гэтага крызісу для найбольш неабароненых грамадзянаў. Паводле віцэ-прэзідэнта Усесветнага банку Шыгея Кацу, праведзеныя рэформы ва ўсходнееўрапейскіх і сярэднеазіяцкіх краінах дапамаглі эканамічным сістэмам гэтага рэгіёну стаць больш гнуткімі на выпадак фінансавых крызісаў, аднак нельга супакойвацца.
Моцны ўплыў аказвае інфляцыя праз рост цэнаў на энерганосьбіты і харчаванне, і гэта вельмі важна для ўрадаў прыняць свае часовыя захады, падтрымліваючы і развіццё, і рэформы, і пры гэтым не забываць пра найбяднейшых і ўжываць усе неабходныя для гэтага захады.
Чакаецца, што ў рэгіёне эканамічны рост запаволіцца ў сувязі з глабальнай неўстойлівасцю фінансавых рынкаў, якую выклікаў крызіс крэдытавання ў Злучаных Штатах. Прадзін Мітра, галоўны эканаміст Сусветнага банку ў рэгіёне Еўропы і Азіі, адзначае, што эканамічны рост ужо запаволіўся ў Румыніі, Украіне, Латвіі, Угоршчыні, і як чакаецца, запаволіцца ў Харватыі, Казахстане, Польшчы і Чэхіі. Змены на фінансавых рынках не адзіная праблема. У рэгіёне падвышаюцца цэны на энерганосьбіты і харчаванне.
Inflation is back.
Інфляцыя вярнулася. У многіх краінах думалі, што гэтая з'ява ўжо ў мінулым, але яна вярнулася ў падвоеных лічбах. І часта з тых прычынаў, што краіны непасрэдна, канешне, імпарцёры нафты не могуць кантраляваць яе.
Цэны на энерганосьбіты падвысіліся больш чым на 30% ў краінах СНД з нізкімі даходамі насельніцтва. Паводле крытэрыяў Сусветнага банку, гэта Арменія, Азербайджан, Грузія, Кіргістан, Малдова, Таджыкістан і Узбекістан. Цэны на харчаванне падвысіліся на 20% ў краінах з сярэднімі даходамі насельніцтва. Гэта Беларусь, Казахстан, Расія і Украіна. Рост цэнаў на харчы найбольш адчулі найбяднейшыя грамадзяне. Паводле экспертаў Сусветнага банку, 5% рост цэнаў на харчаванне павялічвае колькасць бедных на 2-3% ў краінах СНД з нізкімі даходамі. Каб абараніць гэтую катэгорыю грамадзянаў, банк рэкамендуе пераразмеркаваць дзяржаўныя расходы і павялічыць сацыяльную дапамогу.
Расказвала Ганна Соус. У нашай далейшай сённяшняй праграме тэма эканамічнай сітуацыі ў Беларусі ў экспертызе «Свабоды». У чацвер прэм'ера Сергей Сідорскі далажыў Александру Лукашэнку аб добрых выніках эканамічнага развіцця Беларусі ў першым квартале. Ці сапраўды беларуская эканоміка развіваецца так паспяхова? На гэтую тэму разважаюць эканамісты Леанід Злотнікаў і Александр Чубрык. Экспертыза «Свабоды» у нашай далейшай сённяшняй праграме.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Ви зробили здымок на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На шарзе званкі на свабоду у перадачы сярод іншага эканаміст Александр Чубрык тлумачыць, чаму ў Беларусі цэны на многія тавары вышэйшыя, чым ва Ўкраіне. Нашы слухачы гавораць пра свой дабрабыт і каментуюць заяву кіраўніка ўраду Сергія Сідорскага пра тое, што цэны ў Беларусі расці не будуць. Агляд тэлефанаванняў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Дзясятага красавіка на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам кіраўнік ураду Сергей Сідорскі заявіў, што валавы ўнутраны прадукт за першыя тры месяцы гэтага году вырас на 10%. Сергей Сідорскі таксама паабяцаў, што росту цэнаў у Беларусі не будзе.
Председатель Совета Министров, так же как Лукашенко, мне кажется, начинает врать. Он говорит, что у нас в Беларуси самая высокая ВВП, самая низкая инфляция. А вот, дескать, на Украине не так. Но почему же мы живем хуже всех? Украинцы живут, процветают. Пусть у них пониже ВВП, повыше инфляция, но они цветут, процветают.
Чаму цэны ў Беларусі вышэйшыя за цэны ва Ўкраіне? На гэтае пытанне адказвае эканаміст Александр Чубрык.
У іх ёсць канкурэнцыя, у нас няма. У нас цэны рэгулююцца дзяржавай, а ў іх больш-менш вольна ўтвараюцца. Калі дзяржава ўмешваецца ў рэгуляванне цэнаў, то яна можа падвысіць іх, калі хоча гэта зрабіць. Ці там, напрыклад, забараніць нейкім новым фірмам уваходзіць на рынак. Такім чынам яна штучна стварае ўмовы, калі канкурэнцыя абмежавана, тады цэны будуць вышэйшыя, чым там, дзе канкурэнцыя большая.
Працягнем праграму тэлефанаваннямі, у якіх слухачы гавораць пра свой дабрабыт.
На радыё ФМ навіны. Западная Афрыка, Буркіна-Фасо, профсаюзы абвясцілі і пачалі ўсеагульны страйк па прычыне падвышэння цэнаў на прадукты. Беларусь сёння пазбавілі льгот дзяцей, пенсіянераў, інвалідаў. Маўчым, прычына, дайце грошаў. Мы што, ўжо нават не Афрыка, а хто мы? Александр Львоненко, Бабруйск.
27 марта газета «Труд» опубликовала, что зарплата Ольги Абрамовой, это наш депутат Палаты представителей, зарплата, как она пишет, 2 300 000 белорусских рублей, это чуть-чуть больше $1000. Хочу сказать, может, с юмором насчет наших депутатов. Это чтобы набыть частную собственность квартиру двухпокоевую, надо 9 год працевать в палате представителей, 4 месяца принимать законы на прибиральню, туалет, год на ванную, год надо у палате представников быть на прихожую, год на кухню. Ой, не завидую я нашим депутатам. Это же надо 9 годов працевать, чтобы набыть двухпокоевую квартиру в частную собственность. Я не кажу про остатних людей, просто.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Я хочу звернуться до голодающих у подтримку Александра Казулина. Своей голодовкой вы ничего не добьетесь. У нас тоталитарная держава. И ее тезис «нема человека, нема проблемы». Вы только подорвете себе здоровье, однако корысти на это не будет.
Выказывание слухача комментуя былы депутат Палаты представников, былы политвязень Сергей Скрабец. Ён один з инициаторов голодовки у подтримку былого кандидата на президента Александра Казулина.
Я хочу звернуться
звернуть увагу вашего слухача, что эта голодовка не то, что с потребованиями к спадару Лукашенко, бо от его мы ведаем, что ничего не добьемся. Но вот США ее развяз, просит и потребует вызволить полезневольных, але это остается неуслышанным. Мы просто выказываем свою солидарность с теми политвязнями, которые на сегодняшний день, связнями сумления, которые на сегодняшний день находятся за кратами. И этих людей много. Голодовка должится уже больше за месяц. Поудельничало больше 50 человек. На сегодняшний час голодают около 10 человек.
Говорю, былый депутат Палаты представников, былый политвязень Сергей Скрабец. А огляд ваших телефонований подрихтовал Егор Майорчик.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дає слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Студыя Радыё Свабода вас вітае Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 вы пачуеце чарговае падарожжа свабоды, гэтым разам у Радышкавічы Маладычынскага раёну. А зараз экспертыза свабоды. Чацвер прэм'ер-міністр Сідорскі далажыў Лукашэнку аб добрых выніках эканамічнага развіцця краіны ў першым квартале. Ці сапраўды беларуская эканоміка развіваецца так паспяхова? Чаму ў поўнай меры не спраўдзіліся прагнозы незалежных эканамістаў аб сёлетніх эканамічных цяжкасцях? Якія прычыны высокай інфляцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Леанід Злотнікаў і Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Thank you. Офіційні виніки першого кварталу виглядають доволі уражливо. Валовий внутрішній продукт вирос на 10,5%, об'єм промислової продукції на 13,6%, інвестиції на 20%. А заміжний гандаль за перші два місяці року повелічився на 60%. Досягнутий рекордний профіцит бюджету. У чим причини таких економічних поспіхів? Це при тим, що шмат які вонкові умови були несприяльні. Маю на увазі рост цін на газ 19% у першому кварталі і санкції США супроць концерну «Білнафтохіму» і інше. Господар Злотніков, як ви кажете на це питання?
По-перше, я б зазначив, що перші два місяці минулого року вони були не вельми сприяльні для зовнішнього гандлю, тоді наш експорт нафтопродуктів був знижений з причини особих відносин з Росією. База по зовнішньому гандлю була сприяльна для поранання поспіхів цього року. Але ось у перші місяці цього року наш експорт нафтопродуктів значно повеличився, амаль що на 70%. Значно узросли ціни на всесвітньому ринку нафтопродуктів. Продуктів к концу минулого года і початку гэтага года. Гэта дало рост і вытворчасці, і экспарту нафтапрадуктаў. І трэба адзначыць, што ў гэтым годзе наш імпарт нафты з Расіі павялічыўся даволі значна. І гэты імпарт таксама падтрымаў больш высокія паказчыкі знешняга гандлю пачатку года.
Господар Чубрик, чи можна лічыць дасягнуті эканамічныя вынікі ў першым квартале як поспех?
По-перше, погожуся цалком, что сказал господар Злотников, были далеко не лепшие первый квартал минулого года для белорусской экономики, и по сравнению с тем кварталом будут уже загадя давать такие довольно высокие показчики. Перш за все, это тычется динамики экспорта и импорта. В минулом годе экспорт амаль не рос, а в физичных объемах он нават уменьшался. В этом годе он вельми истотно подвысился и в первую чергу за нафты, за нафтопродукты. Мы импортовали, как отзначил господар Злотников, больше нафты и экспортовали значно больше нафтопродуктов, чем в минулом годе. И это дало нам ускорение темпа экспорта, росту валового внутреннего продукта, увеличение довольно истотное темпа росту у промысловости и снова же за кошт вытворчести нафтопродуктов. И это первый момент. Лишь мы росли у первом квартале не только дякуючи экспорту нафтопродуктов, подвышался так само и вытворчести, и экспорт инших товаров. И одной из причин этого заявилась политика Национального банка привязки белорусского рубля до доляру США. Тому що ось гэтае падзенне даляру ў адносінах да еўра, калі параўнаем з адпаведным перыядам мінулага года, то яно было проста вельмі істотным. Яно спрыяла падвышэнню нашай цанавой канкурэнтаздольнасці, таму што ў Беларусі заробкі прывязаныя да даляру, іншыя выдаткі, той ці іншай ступені таксама залежаць ад нейкіх унутраных чыннікаў. І такім чынам атрымалася, што нашыя выдаткі падвышаліся, але ж падвышаліся не так хутка, напрыклад, як цэны там у Расіі ці там цэны, якія вымираліся в евро. Таким чином отримлюється, що наші товари робилися односно танними, і це дало нам таку перевагу на вонкових ринках, і ми більше експортували інших товарів. Таким чином, ось гэтая політика фіксації курсу до доляру, яна дала такий плен. І гэта сприяло так само підвищати реальні заробки більш високими темпами, чим можна було того чекати по виніках минулого року. І гэта дало додатковий попит на внутрішньому ринку, що так само стимулювало рост ВВП. А ці гэта був поспіх? Гэта хутчэй збег сприяльних умов.
Незалежные экономисты прогнозовали значные экономичные тяжкости этим годом. Однако, глядячи по всем, яны не справдились эти... справдились не у полной меры. Чому? Что было не уличено? И какие новые чинники з'явились, и яких немогчимо было прогнозовать? Под Разлотников.
По-перше, это повеличение внешних запазык. Яны в 2005 году повысились 10 на 200 миллионов, то в 2006 году яны повысились на 1,8 миллиарда, в 2007 году яны повысились уже больше, чем на 4 миллиарда долларов. Это вельми значная подпитка и закон этого, и так само повеличение кредитов, которые были выданы банками. Потому что половина этих внешних запазык – это запазыки, сделанные банками. Такие вот гроши, которые допомогли подтримать на плаву значную колькость предприемств и повеличить объем вытворчести, навод, коли это объем вытворчести и не рентабельный.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Які економічні тенденції висвітлили виніки першого кварталу?».
Дар Чубрык, а вы як лічыце, чаму не спраўдзіліся ў поўнай меры прагнозы незалежных эканамістаў на гэты год, якія прадказвалі сур'ёзныя эканамічныя цяжкасці беларускай эканоміцы?
Першая прычына палягае ў тым, што цана газу на гэты год была ўсталяваная зусім не паводле той формулы, паводле якой яна павінна была ўсталёўвацца, і адпаведна эканамічныя наступствы ад таго падвышэння цаны на газ 19%, гэта зусім не тое, што было б падвышэнне цаны, скажам, на 50 ці нават болей адсоткаў. Такім чынам, вось гэты палітычны фактар, яго нельга ўлічыць. Другая прычына — гэта істотнае падаражэнне еўра, якое вось паспрыяла падвышэнню цэнавой канкурэнтаздольнасці беларускіх тавараў на вонкавых рынках. Але ж калі казаць пра тое, ці ёсць, ці няма эканамічных цяжкасцяў у Беларусі, ну дык тут трэба узгадаць дзве рэчы. Першая рэч — гэта дынаміка інвестыцыяў. У студзені 2008 году інвестыцыі ў параўнанні са студзенем 2007 году яны знізіліся амаль на 3%. А потым яны трохі нагналі, і паводле Сідорскага па выніках першага кварталу падвысіліся на 20%. Але калі паглядзець за кошт чаго раслі інвестыцыі, то мы ўбачым, што гэта бюджэт і ў нейкай ступені банкі. А ўласныя сродкі прадпрыемстваў, за кошт іх фінансавалася не так шмат інвестыцый. І гэта гаворыць пра тое, што нават такое незначнае падвышэнне цэнаў на газ на 19% ўсё роўна не дае прадпрыемстваў магчымасцяў для актыўнага фінансавання інвестыцый. І гэта робіць актуальным усе тыя прагнозы, якія рабіліся незалежнымі экспертамі наконт таго, што нам трэба вонкавыя інвестыцыі, што без іх падтрымаць патрэбны тэмп росту інвестыцый не атрымаецца. Другая рэч — гэта выступ спадара Папкова, калі ён казаў пра стан беларускай сельскай гаспадаркі. Калі афіцыйныя дадзеныя кажуць, што ў сельскай гаспадарцы амаль няма стратных прадпрыемстваў, там менш за 7%, а Папков кажа, што 90% сельгасвытворчасці стратныя, то гэтыя лічбы супярэчаць адно аднаму. І відавочна, што ўсё залежыць ад таго, як падлічыць гэтую стратнасць. Таму я б не казаў, што паляпшэнне фінансавага становішча адбываецца, цалкам спраўджваюцца усе адмоўныя чаканні і праблемы ў рэальным сектары. Пакуль што яны хаваюцца за гэтымі вялікімі лічбамі росту ВВП.
Ну вось яшчэ наконт цяжкасці. Мусіць, галоўны мінус у выніках першага кварталу — гэта высокая інфляцыя, якая склала 4,1% за 3 месяцы. Нагадаю, што на ўвесь год узровень інфляцыі запланаваны ў памеры 6-8%. Але і тут можна знайсці аб'ектыўныя прычыны, як спрабуюць рабіць афіцыйныя ўлады і медыі. Гэта рост сусветных цэн на энергарэсурсы, харчаванне і іншыя. Ці моцна ўплываюць сусветныя чыннікі на беларускую інфляцыю? Ці прычыны яе маюць унутранае паходжанне? Спадар Злотнікаў.
Калі азначыць рост цэнаў на энерганосьбіты і на сельгаспрадукты, то, канешне, рост цэнаў на сусветным рынку ўплывае на рост цэнаў у Беларусі, але не ў такой ступені, як гэта афіцыйна падаецца. Таму што, калі ўзяць сельгаспрадукты, то большую частку гэтых прадуктаў мы спажываем сваёй вытворчасці. Калі ўзяць мяса-малочныя прадукты, амаль што 95% будзе гэта сваёй вытворчасці. Застаюцца толькі тыя прадукты, вытворчасці якіх няма ў Беларусі, або якія там, ну, типа алі, неякасны, вытвараецца іх мала. Я бы значыў такі фактар, як штучнае стрымліванне росту цэнаў у Беларусі. Мы ўсе ведаем, што ў гэтым годзе, як і ў мінулым годзе, існуе такое абмежаванне, што рост цэнаў у адзін месяц павінны быць не больш, чым палову адсотка. Шмат галіны вытворчасці і прадпрыемстваў, дзе цэны павінны былі расці ў большай ступені, але іх рост стрымліваўся. Міністэрства эканомікі мае шмат заяў на павышэнне цэнаў для шмат прадпрыемстваў, якія ўжо і страты терпяць ад таго, што яны свае цэны не павышаюць, але і гэта ім не дазваляецца. Гэта значыць, што такое штучнае стрымліванне цэнаў ідзе за конт тых прадпрыемстваў, частка якіх ўжо нясе страты, за конт убытку на гэтых прадпрыемствах. І гэта выявіцца так або інакш на працягу года, або на пачатку наступнага года. Тобто цэны павінны былі вырасці ў большай ступені, чым гэта на самай справе вось адзначае статыстыкі. Я ўжо не маю на ўвазе тыя метадалагічныя асаблівасці, якія таксама вядуць к заніжэнню цэнаў.
Спадар Чубрыкаў, вы як пракаментуеце вялікую інфляцыю ў Беларусі ў першым квартале? Якія прычыны яе?
коментарів у мене два. Перший коментар – це той, за кошт яких факторів вона підвищалася, вонкових чи внутрішніх. Коли ми просто поглядимо на те, що зробила найбільший внесок у цю інфляцію, і коли вона найбільше підвищилася з трьох місяців, то ми побачимо, що це підвищення відбулося у студені, і це підвищення тлумачилося амаль цілком підвищенню тарифу на житлово-комунальну господарку. Таким чином, це цілком внутрішній чинник, який не має ніякого дочинення до вонкових факторів. Окремо того, що це йде перекладання підвищення цін на газ і електроенергію на насельництво. Ну, звісно, тут газ відігрує роль, але ж це не глобальна тенденція, це особливість Білорусі. Особливість, яка полягає у тим, що вона дуже довго жила не по сродках, і ось зараз просто спробують перевести це все на життя по сродках. Але ж другий і більш істотний чинник росту цін, він якраз таки зв'язаний з тим, про що вже згадував господар Злотников. Це з тим, що казав міністр економіки на кон того, що вельми шмат організацій звернулося з запитами, каб підвисили ціни на їх продукцію. Це не тому, що тут во всім світі ціни ростуть, а наші бідні підприємства не можуть підвисити ціни на свою продукцію. А проблема в тим, що вони працюють настільки неефективно, що для їх єдиним вийстем є підвищення цін на власну продукцію. І тому проблема полягає не у тим, каб підвисити ціни, а каб знизити видатки цих підприємств. А це вже питання економічної політики і економічної моделі.
Прогучала передача «Експертиза свободи» на тему «Які економічні тенденції висвітили виніки першого кварталу?». У передачі удельничали економісти Леонид Злотников і Олександр Чубрик. Вел передачу Валер Карбалевич. Наступная сторонка нашей программы – «Подорожжи свободы». Я ее почуете про пару хвилин.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Игорь Стябуля с Заслав Яменского району. Яны могут только избивать мирных демонстрантов и налаживать провокационные пиратрусы у незалежных журналистов. А вось оборонить громадянина от злочинцев, хабарников, пройди света не умеют. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце «Радыё Свабода», нагадаю галоўныя тэмы дня. Суд Пухавіцкага району пакараў жыхара пасёлку Дружны Сергея Абразоўскага штрафам на 1 400 000 рублёў. Китай выказаў занепакоенасць у сувязі з пашырэннем эканамічных санкцый США ў дачыненні да Беларусі. Сергей Скрабец заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта Беларусі ў 2011 годзе. Найбольшы аператар мабільнай сувязі ў Турэччыне Turkcell паведаміў пра намер набыць беларускую дзяржаўную кампанію Best. Рада таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры прапанавала адзначыць 18 красавіка міжнародны дзень аховы помнікаў удзелам у агульнанацыянальнай беларускай дыктоўцы. У Менску пачаўся матч першай групы еўраафрыканскай зоны Кубка Дэвіса паміж мужчынскімі тэніснымі зборнымі Беларусі і Швейцарыі. У першай гульні Максім Мірны прайграў другому нумару швейцарскай зборнай Стэфану Болі. У студыі «Радыё Свабода» з вамі далей Сергей Шупа. Настаў час «Падарожжаў свабоды». У «Падарожжах свабоды» Зміцер Бартосік распавядае пра мястэчка Радашкавічы Маладэчанскага району.
Радашкевичи, як не намагалася улада прищепіць назву Радашковичи, у вуснах старожилов так і засталіся Радашковичами. Што правда, старожилов мястечка становіцца з кожным годом усё меней і меней. Мястечка, нягледзячы на вялікі цагляны завод і вялейскі канал, захавала сваю старажытную планіроўку і забудову. Вузкія вуліцы былога габрэйскага гета, гатовыя дэкарацыі для гістарычнага кіна. Вялікі белы касцёл надае мястэчку еўрапейскі выгляд, а на вуліцы Браніслава Тарашкевіча захаваўся дом, дзе жыў сам Браніслаў Тарашкевіч. У былым флігелі жыве Ірына Ніжанкоўская, дачка Веры Ніжанкоўскай, жонкі Браніслава Тарашкевіча.
была постанова еще Верховного Совета БССР, чтобы тут сделать музей было.
Это планировался музей Тарашкевича?
Навод такой, как Заходней Беларуси. Заходней Беларуси. Усёк.
Але пляны засталіся плянамі. Дом давно заселены, але гэта не адзіная радашкавіцкая страта. Калісьці на галоўнай вуліцы стаяў помнік Янку Купалу. Слова спадарыні Ірыне.
То быў сімпатычны это Купаліха, сама выбірала месца. Прыїжджаў цюця Ладзя, тут нават аўтастанцыя там стаяла. Яна то за свой кошт перенесла автостанцию, каб там поставить этот помник. И вот на 100-годзе Купалы, как раз приезжал сюда Лявон Луцкевич, и мы собирались с ним ехать у Вязанку на это Купале. Глядим, что такое, нема помника. Разбили помник, бо автор этого, ну, Габрей он был, съехал как бы в Израиль. И тому этот помник разбили. Это ж дикунство.
Новенькі бюст Купалу знаходзіцца на галоўнай вуліцы мястэчка Савецкай, але больш савецкіх назваў я тут не сустрэў.
90-е гады тут мы ўзяліся, хадзілі спісы, вуліцы перайменавалі. Вернулі Віленскай, вернулі назву, была камуністычная, зноў вернулі Віленскую, Дубровскую вернулі, была 17-е кастрычніка. Верасна, то есть. Это Заречная, Комсомольская, Червоноармейскую. Только Советскую не заменили.
Как это вам так удалось? Это такая улада такая была? Так, это
у нас демократичная улада была. Ну, 90-х таки был депутат, у шмат демократичных было у горсовете нашим.
На вуліцы Дубровінскай жыве адна з нешматлікіх старажылак мястэчка Елена Тулепская. Нягледзячы на свой 9-й дзясятак, кабета захоўвае выдатную форму.
Немало вуліц было, а цяпер многа настроілася, многа людзей прыбыла, другіх, чужых людзей. Наших местных тут мало осталось. Была тут стражніца, былі тут ваенныя. Бедна мы надта жылі, нас было у сям'і чацвёра дзяцей.
Скажите, а тогда в 30-е годы, вы не помните такого Бронислава Тарашкевича?
А Тарашкевич был человек хороший.
Так?
Да.
Вы его памятаете?
Я его, как простуман помню, памятаю.
Простуман?
Его вроде бы застрелили, расстреляли его. А тогда жонка вышла была за Нежанковского. Только с бедными людьми дружил. Понимаете, он помогал бедным. Я любил бедных.
За часамі нямецкай акупацыі спадарыня Елена прымала непасрэдны ўдзел у партызанскім руху, але з-за сціпласці да гэтае пары так і не аформіла сваё ветэранства. Колькі такіх сціплых па ўсёй Беларусі?
Я не падумала, што то мне будзе надта добра, калі я вазьму нейкія спраўкі ад гэтых учаснікаў. Мы гранаты перадавалі. Я паеду ў паліцыя нямецкая, ну, пры немцах была паліцыя. Поеду туды, там я, которая есть им варила и убирала там, так она пририхтуя гранату у шелуху на ложе, а я вязу. И боялась и так, и батька маму на то был побив за то, что ты хочешь, как нас расстреляли. А приезжая с партизану человек, там он гранаты это ложил, там автоматы.
Был удельница подпольника?
Да, но у меня нема никаких документов. Мы были связаны из-за швагры, что швагра был у партизана.
А там так. В полиции был свой человек некий-то?
Да, и она померла.
У «Подорожжах свободы» Змітер Бартосік распавядае про мястэчка Радашкавічы Маладычанскага району.
А на вуліцы Віленскай жыве іншая старажылка. 70-гадовая тётка Ганна з тых актыўных пенсіянерак, хто не толькі выпісвае народную волю і слухае свабоду, але і разносіць пачутае па вушах і розумах суседак.
Теперь вообще я должна сказать, что за всех болеешь, потому что он же у всех это к саде. Он сразу на дурне сделает и посадил у этой самой. У дурдом, як я набывший директор холодильника. Ну, оказывая бедненький.
Усих.
Ой, я так наплакалась, я уже эту хавали Иру, так не могла. Кто? Он же издевается безбожно. А я вам скажу, еще на мой разум бабский дурный. Если бы тогда, когда пошел Казулин и поднялся Миленкевич, может быть, что-нибудь тогда, что и было.
Унучка тетки Ганны вучится у Вильни, у ЭГУ. Больше за все старая боится белорусско-российской интеграции.
Кем мы там будем? На что они нам? У нас есть люди працавитые, добрые, у нас есть своя земля, свой лес, у рыбы есть, у нас все у нас есть, и люди добрые, и мы будем сами господарить. Так он лезет неведомо куда. На что они? Ну, скажите, ну на что они, ну? Ну, хай там, и дурут, и главное дурут. Вот уже союз гений, уже геному некому платят гроши.
Але больш за все я хотел знайсці у Радашкевичах молодых адраджэнцаў, бо лічу, что той зарад беларускасці, які тут был запалены у міжваенным часе, не мог сысці без следов. И я не был расчараваны. Люди, чье юнацтво припало на початок 90-х годов, генерация особливая. Электрик Олесь Близнюк и будаўник Максим Клюшник – яркие яе представники. Их адрознівае живая белорусская мова, неабыяковость до усяго, что отбывается с краиной, и жаданне мыслить. Олесь, например, лечит, что поддел Беларуси на заходнюю и усходнюю проходит не по старой польской мяжи, а по границе Балтийско-Черноморского водоподелу. Цікавая теория.
Есть такое понятие – мяжа. И она існує до сей поры. Мяжа у психологии людей. Як вы все ведаете, есть тут водоподел. Помеж реками заходними и усходними. И вот этот водоподел отрознивая людей. Человек состоит на 98% из воды. Вот. И який, скажем так, становчий заряд, те отмовный заряд, и дает выник. Коли вы подходите до усходника, то он там дыру, скажем. А як до заходника, добрый день!
Калі б я прыехаў у Радашкевічы ў 2000 годзе, я бы мог злавіць на FM-хвалі незалежную саматужную радыёстанцыю, якую змайстравалі сябры. На юрыдычнай мове гэта называецца радыёхуліганствам. На маю ж думку, гэта самая сапраўдная культурніцкая партызанка. Слова Максіму.
Нас былі знаёмыя, так сказаць, радисты, которые умели это все зарабить своими руками, там, допомогой паяльниц.
Мы им давали кассеты, они их ставили, и все.
Вы охопливали Радашковича?
Да.
Своим подпольным ФМом. А что вы там крутили?
Самую лепшую музыку.
Из этой, НРМ, из НИШ был, из Крама, Жигемонт Ваза такие. Был, и першики уластные были, там такое.
Был резонанс.
Резонанс, значит, подыходить одной чи... До нас мельциянт. Хлопцы, блин, вы глядите там, мы так само слухаем. Ну, вось после этого эта справа и скончилась.
А что может сделать в сегодняшних умовах вот белорусский человек?
Выховать детей и выховать детей так, в будущем они могли что-то сделать. Так, как выховаешь детей своих, так и они будут жить в будущем. Вот. И такое будет в будущем и для всех. Мы сейчас заработать навод тем, что мы выйдем просто на двор. Самый мизер мы что-нибудь... Мы покажем, что мы есть. Мы есть такие необыяковые, мы есть такие неизгодные. Но будущее выховывается нами от того, как мы выховываем своих детей.
Вельми глубокая думка.
Уже сыну 1.5 месяца. Дочцы моей уже 3 годики и 4 месяца. И она... Дочка моя уже говорит на родной мове. Ось. Бачите, все залежит с самого початку становления человека. На какой он мове будет говорить в самом початку, на той мове он будет и думать в будущем. Просто мова не бывает. Мова со своей историей, со своим життем. А ось. мова со своєї родини.
Прогучало чергове подорожжя свободи. Змітер Бартосік розповідав про те, як він навідав містечко Радишковичі Молодечинського району.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановные слухачи, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!